Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бренкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Про що сьогодні мова?
Ну, сьогодні ми вже закінчуємо омовляння Конституцію Літургії, Sacrosanctum Concilium. Будемо говорити, як би останні такі наслідки тієї конституції, яке ми бачимо сьогодні в літургії, а не було їх перед Собором Ватиканським II. До таких речей, наприклад, ми останньо говорили о катехуменаті, правда, котрий має бути відновлений, котрого до Собору Ватиканського II як такого не було. Катехуменат в своїй формі jako czas przygotowania do przyjęcia taństwa chrzczenia. Ten katechumenat, który jest rozdzielony na różne etapy, jest przeżywany w sposób liturgiczny i jest przeżywany długi czas, żeby ten element przygotowania do taństwa chrzczenia nie był tylko jakąś formalnością, ale był także i też przeżywany w liturgii cerkwi i też dobre byłoby, żeby tej czas był przeżywany w prysutności ludu Bożego, czyli tych, którzy za katechumenów w jakiś sposób są odpowiedzialni i modlą się. Bo trzeba pamiętać też, że katechumen to jest ludyna, która w jakimś smyśle jest już na etapie wkluczenia w cerkow. To znaczy za katechumenów już modlą się wspólnota cerkwi, za to, żeby mógł przygotować się do taństwa chrześcijan i przyjąć to taństwo. A także jest taki zakon, który mówi o tym, że katechumen, jeśli by w czasie przygotowania do chrześcijania pomer, w tym momencie taki katechumen ma prawo do katolickiego pochoronu. No, dobre byłoby, żeby taki katechumen, bo jest taka nadzwyczajna forma, jeśli jest zagroza śmierci, przyjął taństwo chrzczenia w zagrozie śmierci. I to też wklucza jego w cerkwu. Daje mu możliwość w pełności wykorzystywać wszystkie prawa, jakie ma ludyna, która już jest w cerkwi. Także katechumenat stał się instytucją, stał się konkretem, jest miejscem, które pozwala w sposób głęboki, świadomy i długo i czasowo długi dobre przygotować się do taństwa chrzczenia, które ma najważniejsze znaczenie w naszym życiu. Tej przygotowania jest też pachaczym ciem przygotowania do chrzczenia dzitej, bo cerkwa dzitej chrzcić w wierze swoich baćków, czyli urowień wychowania dzitej w dusi tego, co chrzczenia, które ci dzity przyjęli, zależy od wiery i praktyk religijnych baćków. Jeśli cała wiera i praktyka jest dostatecznie wysoka, taka dytyna przez praktyczne wchodzenia w życia cerkwi, przez swoich baćków, jest najkraszczy sposób przygotowania do tego, żeby po tym staty świadomym członom cerkwi katolickiej. Dalsze. Po katechumenat, który był ustanowiony, wreszcie także zreformowano taństwo Heliopomazania, które do Soboru Watykańskiego II było nazywane ostatnim pomazaniem, czyli było to taństwo jak gdyby praściania z życiem. Na Soboru Watykańskim II to taństwo przemieniło swoje znaczenie i zaczęło nazywać się taństwem, które nie nazywa się ostatnim namaszczeniem, pomazaniem, tylko pomazaniem niedużych. Ostatнє нам помазання, що його також навіть краще можна назвати помазанням недужих, це святе таїнство, не лише для тих, хто перебуває на крайній межі життя, а тому слід вважати, що доречна пора прийняти його настає тоді, коли для вірного лише назріває небезпека смерті, чи то від недуги, чи то від старості. Поряд із окремними обрядами помазання дужих і напутного причастя, яке називається іначе в'ятик, слід створювати сполучений чин, за яким хворий після сповіді прийняв би помазання дужих і напутне причастя. Бо найкращим способом прощатися з тим нашим земним життям є прийняття Ісуса Христа в святому причастці. І то є, власне, то напутне причастя. Причастя на час тієї дороги до вічності. Після сповіді і після... Але як дає ту можливість? Можливість, щоб можна було прийняти це помазання також перед важними якимись событиями в житті, котре можуть бути загрозою смерті. Наприклад, добре є це останнє помазання прийняти перед якимись важними хірургічними операціями. Бо така операція завжди несе з собою риск того, що можемо в якийсь там спосіб важкий постраждати. До кінця ми не знаємо, наш медицина є ще не так досконала, щоб бути 100% безпечна, можна так сказати. Так само, якщо є то хвороба, котра має загрозу смерті, ми так говоримо 50 на 50, правда? Трудно, щоб приймати таїнство лєго помазання при, наприклад, грипі чи насмарку. Але ми знаємо такі припадки, що бувають такі люди, молоді люди, пару років тому, пам'ятаємо, що на Україні була така остра епідемія грипи, котра потягнула за собою також смертні жертви. І то достатньо молодих людей, котрі легковажно підходили до цієї хвороби. Важно є, що коли хвороба є утяжлива, щоб це таїнство можна було прийняти. А при зовсім, коли особа, котра лежить достатньо довго, могла прийняти спосіб часовий це таїнство. Є такий обичай, наприклад, в Польщі, що в кожну першу п'ятницю місяця хворі парафії приймають святове причастя. То значить, священник спеціально приходить до тих хворих, і щоб вони могли прийняти святе причастя, тому що з різних причин вони вже не можуть прийти до церкви, щоб участвувати в літургії. І в часі того обряду прийняття святого причастя, завжди також священники уділяють раз на місяць того таїнства єлєго помазання, бо така особа лежача, хвора, слабка, потребує благодаті таїнства, щоб це таїнство давало їй можливість переживати хворобі з Богом, з Ісусом Христом, глибокою свідомістю, що вона переживає той трудний момент свого життя не сама, тільки разом з Ісусом Христом. Тож це є дуже-дуже важливо. І о тим церква дуже безпокоїться, можна так сказати, турбується. Так що тут це таїнство і помазання набрало нового характеру. Пам'ятаю колись таку шутку, можна сказати, така анекдот, і то факт автентичний, що була якась така хвора, котра лежала вже, не приходила до церкви, і її сестра попросила священника, щоб прийшов зі святим причастям, I ta chwora, która wychowana była jeszcze w starej tradycji, której taństwo jeleju pomazania traktowane jako ostatnie namaszczenia, strasznie bujała się świaścienika i nie chciała prenimaty tego świaścienika. Więc jak ona usłyszała, że to przyszło świaścienik, żeby z niej zostryty się, zaczęła krzyczeć, nie chaczu, nie chaczu, nie chaczu. Nie chaczu umierać w tym zmysle, prawda? A ta sestra tej chorej do świaścienika. Spokojno, spokojno, działajcie, co położono. My jej przytrzymają, żeby ona nie protestowała. Takie przyjęcie, oczywiście, koniecznie tego światowego przyjęcia, takiego pomazania, nie ma swojego zmysłu. Ale to pokazuje tu różnicę, prawda? Różnicę, jaka jest między ostatnim namaszczeniem, ostatnim pomazaniem i pomazaniem chorych. Pomazania chorych jest to pomazanie, które możemy przyjmować często, w trudnych sytuacjach swojego życia, w trudnych chorobach swojego życia. I tutaj Gospodź chce nam w tym dopomagać również w formie. Dalsze. Wprowadzono także reformę obrzędów sakramentaliów, pochoronu, tak samo konsekracji dziw. To jest duże ważliwe, to muszą do tego czasu nie było jakiegoś stałego obrzędu, na przykład sakramentaliów. Sakramentalia nazywają inaczej błogosławienia. Są to wszelkie formy błogosławienia i wszelkie formy paraliturgiczne różnego typu. Przede wszystkim dzieło w tym, że w liturgii cerkwi jest duże bogato różnego typu tak zwanych molebni. Molebień, teraz na przykład przeżywamy molebień żoftniewy, czyli molebień rozaria. To jest prosty molebień, bo w czasie tego molebnia przeżywamy wspólnie molimy się pisla służby wieczernej, na przykład w naszym chramie pisla służby o siometryce jest służby wieczernej, molimy się razem rozarii. I cej molebień jest to też pewna tradycja cerkwi, ale mamy takie już molebni poświęcone konkretnym świętym. I tutaj też z tymi różnymi światami bywają różne formy błogosławienia. Na przykład, kiedy mamy święto świętej Agaty, jest błogosławienie chleba i wody. Prawda? Święta Agata była to święta sycylijska, która w osobliwy sposób zachęcała naród sycylijski i dużo silno poważana jest na Sycylii przed zagrozą wulkanu Etna, który do dzisiaj dnia jest jedynym istniejącym wulkanem w Europie. Chociaż chyba też na Islandii są jakieś tam wulkany istniejące, ale Etna jest to wulkan, który pustyjno dymi i cały czas pokazuje, że jest aktywny na Sycylii. I Święta Agata była ciu, która zachęciała naród sycylijski od naslidków aktywności wulkanu Etna. I to mu w tym czasie było poświęcenia chleba i wody, które jak gdyby w jakiś taki sposób osobliwy był pewnym symbolem. Woda, która w tym wypadku służyła do tego, żeby wszelkie pożary można było pogasić, a chleb, żeby nikoli chleba nie brakowało na sytuacjach, kiedy jest przez stichiu zniszczony jakiś tam urożaj, którego trudno jest potem zebrać z powodu aktywności wulkanicznej. Także takich obrzędów jest dużo bogato. Pamiętajmy, jest obrzęd Światowego Chrystofora, kiedy my teraz współczesny świat, który wykorzystuje maszynę jako jedno z głównych środków dwiżenia, a też jest pewne błogosławienie, żeby wykorzystując te mechaniczne zasoby dwiżenia, można było to czynić w sposób bezpieczny dla siebie i dla otoczenia, żeby w jakichś nieoczekiwanych sytuacjach zawsze dopomagał nam Bóg, nasza Ewangelia Chronicieli. I tutaj też jest pewna specjalna modlitwa błogosławienia. Tych błogosławień jest duże bogato. Są specjalne błogosławienia na Rizdwo, są specjalne błogosławienia na Paschu, paschalne błogosławienia, na przykład błogosławienie Поставлення покармів, наприклад, поживи в часі Пасхи. Кожна з тих форм набрала зараз через Собор Ватиканський II певної усталеної форми, яка була переглянута, в котрій були усунути те моменти непотрібне, якісь там такі, котрі тільки перешкоджували добре розуміти. Ну і найважливіше було то, що всі сакраментальні, всі благословення можна було почути в мові національній. Ще раз повторяємо, що в Конституція о літургії не впровадила одразу молитви національної в усіх обрядах і літургіях церкві, але заохочувала до того, щоб ніякі моменти, в котрим участвує люд, чинити в національній мові, щоб той люд був свідомий того, що, воно, що він виговорює. To są częściny Świętej Liturgii, to jest na przykład liturgia wiernych i te czasami liturgie, które jest dialog między świeczennikiem i narodem. Potem Paweł VI wprowadził liturgię już całej liturgii eucharystycznej i tu liturgię win wprowadził jako pewne poruczenia dane jemu przez ojców soborowych, żeby można było już pełną liturgię czuty w mowie nacjonalnej. I ta instrukcja, która wprowadziła nacjonalną mowę do liturgii, miała swoje miejsce w 1967 roku, kiedy Paweł VI już w pełności wprowadził możliwość prowadzenia liturgii w nacjonalnym języku i w liturgii, w której nie wykorzystujemy latyńskiej mowy. I wreszcie reforma liturgii godzin. Reforma dużo ważliwa dla prezesów, dla tych, którzy molią się tu liturgię czasów. Liturgia czasów to jest liturgia, w której molią się prezesów świeczeniki, bo mają taki obowiązek. Trzeba pamiętać, że kiedy przygotowują się do przyjęcia świeczeństwa, diakon składaje przed episkopem przysięgę tego, że będzie każdego dnia modlić się i przyjmuje na siebie obowiązek codziennej modlitwy i to kilkorazowej modlitwy po ciągu dnia, codziennej modlitwy brewiaria. Do czasów Soboru Watykańskiego II pierwsza rzecz, która była taka trudna, to była to, że ta liturgia była latyńską mową. Хоча всі священники навчаються латинською мовою, латинська мова на тілі складна, що її розуміння і всіх слів розуміння і свідоме переживання молитви є дуже, дуже часто утруднений. Тому постала можливість, щоб також і літургію часів, літургію молитви, to, że można było czynity w sposób zrozumiły dla świeczenników. Po pierwsze. Po drugie, liturgia godzin, liturgia czasów była podzielona na pewne konkretne czasy, przywiązane do konkretnych pier dnia. I na przykład modlitwę utrienniu, którą modlimy się z ranku, nie może być wymowlona pisa 12 godziny, prawda? Bo ranok praktycznie trwa do piw dnia. Prawda? Tak samo wieczernej modlitwy, tak zwanej wieczerniej modlitwy, wespri, nie może być wymowlona raniejsze przed 4-5 godziną. Także te przywiązania liturgii do konkretnych czasów było duże, duże konkretne i duże ważliwe. І от та літургія також відповідає на конкретне пори дня і на конкретне условія життя. Так говориться в Конституції о тих намереннях. Оскільки метою богослужінь добового кола є освячення дня, то традиційний перебіг часів слід оновити так, щоб їм по змозі було повернено відповідність до справжньої пори дня, а також щоб було взято до уваги умови нинішнього життя, в яких перебувають передусім ті, хто зайняти апостольською працею. Отож, в оновленні богослужінь літургії часів слід дотримуватися таких норм, щоб утріння, чи митва як ранкове моління і вечірня, як вечірне моління, згідно з шанованою традицією цієї церкви, є двома стережнями щоденного богослужіння літургії часів. Їх треба вважати за головні богослужбові часи, як ти звішувати. Повечірня, комплеторіум, чи молитва перед сном, треба укласти так, щоб вона відповідно закінчувала день, чи перед сном, щоб того не робити раніше. Час, що його називаємо опівнічна, матутінум, хоч в хорі і зберігає характер нічного славословіння, нехай буде так пристосований, щоб його можна було молитись будь-яку пору дня. Нехай він складається з меншої кількості псалмів, але довших читань. І так та літургія ма своє велике значення. І об этом говорить тоже сама Конституція, котра говорить, що богослужіння літургії часів, як прилюдна молитва церкві, є джерелом побожності і поживою для особистої молитви. Тому священників та всіх інших учасників напоминаємо в Господі, що під час звершення цих богослужінь їхні думки узгоджувалися зі словами, а для того, щоб краще цього досягнути, нехай вони збагачують своє знання літургії та бліби, особливо псальмів. При оновленні римських богослужінь літургії часів слід так пристосувати його гідний шани віковинний скарб, щоб з нього могли ширше і легше користувати всі, кому він переданий. Для того, щоб справді можна було дотримуватися перебігу часів, викладаємо в номері 89, на даний псалми слід розподіляти не на тиждень, а на довший поміжок часу. Треба якнайшвидше допровадити до кінця щасливо розпочати діло оновлення псалтирія, беручи до уваги особливості християнської латини, його літургійний вжиток, зокрема у співі, та всю традицію латинської церкви. Щодо читань, то треба дотримуватися такого. Читання Святого Письма слід укладати так, щоб скарби Божого Слова були ширше і легше доступні. Добирати читання з творів отців і вчителів церкви та інших церковних письменників більш відповідно. Життя мучеників і святих має відповідати історичної правді. Так що бачимо ж тут певне вказання. По-перше, такою головною заботою церкві і отців соборових, собору Ватиканського II, щоб було розширити, в спосіб максимально, то, що я вже говорив, пізнання священного писання. І тому, наприклад, молитва псальмів, котра була дуже сильно ограничена перед собором Ватиканським II, тим більше, що були то псальми, котрі молились всі латинською мовою, була розширена, вже, щоб то була не тижневий уклад, але, наприклад, 4-тижневий уклад. Дяка тому є можливість познавати цього скарбу псальмів, котрих, як ми знаємо, є молитвою вдохновленою Ветхого Завіту, котра має в собі дуже конкретних можливості переживати цю літургію. Щоб це було можливе, заохочується, щоб те псалми були розділені на 4 тижні, на уклад 4 тижньових. В монастирях бенедиктинських є уклад 2-тижньовий, тому що в літургії є більше псалмів. Нормальні наші літургії часів, котрі відправляють священники і особи, котрі в якийсь там спосіб са приготовлені до того, відмовляються протягом кожної години, а тих годин маємо протягом дня, кроме молитв, кроме утренні і вечерні, також і протягом дня, плюс молитва так званих довгих читань, потім комплета. Маємо тих молитв 5 протягом дня. Можна їх збільшити до 7 навіть, бо є ще молитва перед півднем, південна і після. І перед після півдня. В кожній з тих молитв є уклад трьох псалмів. Псалмів, котре якийсь час повторяю, є певним багатством церкви, багатством священного писання, котре добре було б, щоб всі були свідомі переживання тих таїнств. Наступною речі, котра є дуже важлива в тих тим таким переживанню літургії є то, щоб вона була добре пізнавати цю зміст псалмів. Їх є дуже багато, і церква постаралася, щоб зложити так псалтир, то було ваше намірення отців соборових, щоб зреформувати псалтир. Псалтир, чи зборник молитв, зборник молитв щоденних церкві, щоб були вони і широкі, щоб ті молитви були також різні, щоб була можливість познавати всіх псалмів. А то є дійсно багатство велике. Так само читання, тutaj ми читання, щоб більш довше, щоб не було, не ограничалась літургія чтєні, є така спеціальна літургія чтєні, яку відправляють практично тільки священники і монахи, щоб та літургія чтєні була ще більш багата і щоб чтення були довші. Те чтення не са дуже довгі, там займає 5 хвилин до 10 хвилин читання, але те чтення са двоякого типу. Перше то са фрагменти священного писання. І тут заботою отців церкви було дати стільки тих фрагментів, щоб можна було в спосіб максимальний познати священне писання. Щоб та молитва, котра є молитва кожного дня, була молитва, котра також допомагає познавати священне писання, плюс коментарі до того священного писання. Тут говориться о тим, щоб це були коментарі вибрані з отців церкви і з різних других джерел, наприклад, акти мучеництва мучеників. І щоб молитва також молитва так званих чтєні була молитвою, в котрій можемо познавати життя святих і діла святих. Наприклад, сьогодні ми переживаємо святої Тересі Савіла, і в тій літургії читань маємо фрагмент діла святої Тересі Савіла, який можна собі спокійно прочитати, і котрий теж має в собі теж певну можливість познавання, в ограничений спосіб можливість познавання діл святих. Також тутай Господь хоче через церкву нам дуже-дуже допомогти. Ну і врешті на кінець наших занять на темат літургії вискажемось немножко на темат таких двох важних речей, то значи на темат співу григоріанського, котрий є на ново обновлений, і ten spiew gregoriański jest głównym spiewem zatwierdzonym cerkwą, ale Також отці церкви сказали, що є можливе впровадження інших гатунків музики церковної, то значить творів, котре повинні бути перевірені через спеціальні комісії, щоб вони в догматичний спосіб були згідні з навчанням церкви, а також, щоб були в спосіб достойний, допомагали людям переживати літургію. Так, як святий Августин сказав, «Тен, хто співає молитви, моліться двічі». Правда? І остання річ, котрі треба сказати, о тим, що Конституція о літургії не впровадила перемін в способі відправлення літургії. Наприклад, в тій Конституції не бачимо вказання, що, наприклад, треба відвернути віфтар до людей, що священник повинен лицом до людей відправляти службу. Це переміни зостають впроваджені пізніше, через Павла VI, яко певне залецення, яко певне jako pewien naslidok bażania atców soborowych, który wszystkie te postulaty wysłowili, spisali, передали papieżowi, żeby on w późniejszym czasie to wprowadził w życie cerkwi. I Paweł VI na przykład był zobowiązany napisać tak zwany nowy wstęp do mesalu rzymskiego, czyli tej knihy, z której świeszczenik molica, i w tym wstupie do mesala rzymskiego wszystkie usłowia potrzebne do tego, żeby służyć cerkwu, były zapisane. Między proczem także te usłowia, które mówią o tym, że wiftar może być odwiernuty do ludzi, żeby naród, lud Boży mógł більш глибоко участвувати в літургії, бачучи цілу акцію літургійну зі священником, котрий звертається до них, є як тебе тен ін персона Христі, як Ісус Христос, котрий очолює ціле зібрання і діалогує з народом. Навіть якщо ми відправляємо службу при традиційних віфтарях, котрі са представлені до стіни, nawet wtedy świeszczenik, w momencie, kiedy dialoguje z narodem, odwiertaje się licą do narodu i wygoworuje frazy, które potem naród, na które potem naród odpowiada. Na przykład takie sławy, takie frazy jak Gospodź z wami, to wtedy on nie będzie mówić plecami do narodu, tylko licą do narodu. I wtedy naród odpowiada i za duchem twoim. Так що те нове впровадження відвірниця в віфтаря, так само, щоб пресвяті дари були, часами вміщені, якщо є така можливість, так званої бочної капліці, щоб була можливість адорації тих пресвятих дарів в спосіб такий незалежний від того, чи служба відправляється, чи не відправляється. Все це впровадження були в 69-му року впроваджене Павлом VI, таким загальним впровадженням до римського месалу. Так що так виглядає приблизно такий короткий опис. Ми цей короткий опис чині чотири наші останні катехези літургії о святої Конституції, о святої літургії Собору Ватиканського II. Tej instrukcji, tej konstytucji, która chyba najbliższy taki praktyczny sposób i najbliższy widzimy sposób przemieniła praktykę przeżywania liturgii w cerkwi. Dała też możliwość przeżywania tej liturgii w sposób bliższy głęboki. Dała też możliwość przeżywać tę liturgię w sposób bliższy świadomy. I była też takim odpowiedzią na pewne bażania, które miały miejsce przed Soborem Watykańskim II, o którym mówili, tak zwanym dwiżeniu liturgicznym, które potem papy przed Soborem Watykańskim II dużo zaczynali wprowadzać, reformując na przykład niektóre świata, trydum paschalne, o czym może о чим ми вже говорили. Я тільки згадую, що щоб то процес довго тривалий, що це був процес попереджений багатьма студіями давніх форм літургічного переживання служби. Що було теж таким поштурхом до того було повернення спосіб такі максимальні до літургії перших віків християнства, котрий опис є, ми можемо знайти в різних так ділах отців церкві. І те студія, довготривалі студія, принесли нам той великий дар, яким є Конституція о святой літургії. Святой літургії, котра дала нам зараз в руки можливість прославлення Бога в різноманітний спосіб, широкий спосіб, такий спосіб, котрий допоможе нам переживати це більш глибоко і більш свідомо. І завжди таким бажанням церкві було, щоб народ, участвуючи на літургії, мог найбільш глибоко з'єднатися зі священником, котрий виконує конкретні літургічні чинності. І щоб ten народ був теж свідомий того, що відбувається в літургії. Щоб та літургія мала конкретний вплив на життя вибраного народу, Божого люду. Ми так називаємо Божий люд. Щоб, наприклад, церква могла, і тут теж є зв'язане то з тим, що після Собору Ватиканського II, також і богослов'я згадало нам то, що писав святий Павло в своїх письмах, що зібраний народ є так званим містичним тілом Ісуса Христа. Сталося то єдне з головних, як диби, таких сформувань, котрі показують, ким повинен чути себе народ Божий, повинен чути себе частиною містичного тіла Ісуса Христа, своєю присутністю, своїм участям, щоб підтверджував, що є свідомий того, що несе в собою того Ісуса Христа і стається свідком Його присутності здесь на землі в самим факті спробування літургії. Та літургія повинна бути настільки глибока, настільки свідома, настільки зрозуміла, щоб дійсно народ Божий мог доходити до глибокого познавання своєї ролі, яка перед ним стає в тим таким дуже важливим процесі возрастання віри. Що в кінці кінців дійшов до того моменту, в коли буде себе чути буде чути місцем, котрим люди можуть зустріти Ісуса Христа. В народі зібраним, щоб прославляти, богословити і молитися до Бога в своїх потребах. Народі, котрий є свідомий, що Бог є з ними і не є самотний в своїй мандрівці по цьому світі. Народі, котрий через літургію мандрує до Царства Небесного.
Красиво. Через літургію мандрує до Царства Небесного. А я якраз думав про заголовок. Дякую вам ще раз. А це була вранішня катехеза з отцем Міхалом Бранкевичем. Почуємося з Богом. До нових зустрічей в ефірі.